Soomaaliya iyo waddanka koonfurta Afrika waxaa ka dhexeeyay xiriir taariikhi ah, waxaana Soomaaliya ay safka hore kaga jirtay halgankii dheeraa ee looga soo horjeeday xukuumadihii midabta koorka ahaa. Halkii dadka Soomaalidu ay abaalgud ka sugayeen, waxaad moodaa in dhib fara badan haatan ay soo gaarayaan barnaamijka ka soconaya ee dalka South Africa ee midab faquuqa iyo dadka ajnabi nacaybka. Haddaba Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ah madaxa xarunta cilmi baarista iyo wadatashiga ee CRD, isagoo daraasado badan ka sameeyey, ayaan wax ka weydiiyey bal sida ay wax uga jiraan arrintaasi.
Aad baa mahadsantahay Yaasin. Waa run shacabka Soomaaliyeed waxa ay geliyeen waqti ballaaran, ma aha arrinta siyaasadda keliya inaan ka caawinay waddanka South Africa. Waxaanu kaalmo ka geysanay kaalmeynta jabhadii iyo abaabulkii ANC xisbiga ahaa ee waagaa u dagaalamayay sidii loo xoreyn lahaa South Africa. Soomaaliya waxay safka hore ugu jirtay, ha noqoto tababaro la siiyay ciidamadooda, ha noqoto hanti aan shacabka Soomaaliya laga soo aruuriyey oo lagu caawiyey dhaqaale ahaan. Waxaa jiro dad Soomaaliya xataa naftooda u waayey dib u abuurka ka hortaga midab kala sooca South Africa. Waa marka nasiib xumo xaqiiqdii sida aad sheegtay in anagoo intaa qabanay haddana aysan jirin abaalkii shacabka Soomaaliya loo galay in loo geliyo. Tusaale ahaan, waxaa moodaa madaxweynihii hore Thabo Mbeki asagoo la hadlaya xisbiga ANC warqad kusoo saaray magaca xisbiga, warqad uu qoray oo arrimaha Soomaaliya uga hadlayo. Warqadaas uu leeyahay xoreynta Afrika la xoreeyo waxaa asal u ah shacabka Soomaaliyeed. Warqadaas waxaa kale ku qornayd markuu qoray 2007-da hadal uu leeyahay Afrika waxay xoroobaysaa marka Soomaali ay xoroodo. Waxa uu yiri subaxdii markaan joognay 74-tii shirkii ka dhacayay AU-da lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaan dareemayna Afrika inteeda badan waa xoroodo, wadamo yaryar ayaa soo jiray, wadamadaasna waxaa asal u ahaa Soomaaliya. Marka waxaa moodaa hantidii, qarashkii, dadnimadii, ikraamadii aan gelinay culayska yeelat. Waxaan rabaa kale inaan xusuusiyo Yaasin, markii la doortay Secretary General-ka AU-da 74-tii William Eteke Ambomuna, waxa iyo hoggaankii Oliver Tambo oo markaa madax u ahaa ururka ANC ayagoo wada jooga Muqdisho, ayaa waxay yiraahdeen haddaysan ahayn geesinimada iyo rabitaanka dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, jabhado badan oo Afrikaan ma awoodi lahayn inuu xireeyaan qaaradda inteeda faraha badan leh. Marka iyadoo intaas jirta, haddana waxaa moodaa in culays nagu yimid. Culayskaasna wuxuu keenay in ummaddii Soomaaliyeed ay dhibaato ugu timaado. Waxaan isleeyahay laba arrin buu jirtaa, laba sabab u ah. Mid, dadkii waaweynaa ee cuslaa ee ANC hoggaanka u hayay intooda faraha badan way dhinteen. Waxaa soo baxay dad yaryar oo aan aad taariikhda badan u haynin. Taas waxay keentay dadka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed oo kale halgankoodii iyo kaalmadii ka geysteen inaan xus ballaarin aan loo hayn oo historiga aan ka tirtirsannahay. Qodobka labaad, waxaan isleeyahay burburkii nagu yimid 20-kii sano la soo dhaafay iyadana wuxuu abuuray in la ilaabo in Soomaaliya culayskii ayda haysta awgiis arrimihii Soomaaliyaba, arrimihii South Africa ee Soomaaliya kala ahaan lahayd baan laga hadlin. Tusaale ahaan, waxaan kusiiyaa markaa tagtay museumka ku yaala magaalada Johannesburg, waxaa jiro waxyaabo badan lagu soo bandhigaa oo baartaarka Soomaaliya aad bay ugu yartahay. Weliba tan ugu xanuunka badan waxa ay tahay, for example, tusaale ahaan markaan usoo qaadano baasaboorada isticmaalaya hoggaanka ANC, baasaboorada hadda meesha ku jira oo dadka arkaya waxaa ugu horreeya baasaboorka Ethiopia, wadamo kale ay ku jirto Afrikaana, Zambia ay ku jiraan. Dhibka ugu weyn oo nagu dhacay anaga wuxuu yahay madaxweyne Zuma baasaboorkii ugu dambeeya oo uu lahaa oo ku safri jiray baasaboor Soomaaliya ahaa, haddana museumka markaa tagtid kuma arkaysa xataa taariikh Soomaaliya leeda. Qalad un baa dhacay arintaas. Anagoo marka taa ka tarjumayno, ayaa bishii May 2011-ka waxaan 30-ka bisha May ilaa 1-da June waxaan ku qabanay magaalada Johannesburg shir aan isugu keenay dad badan oo Soomaali ah iyo dadkii aasaasiyaasha ama ka noolaa xisbiga tiim kamid ah, oon arrimahan dib u soo nooleynayna. Markaas markaan garta u dhiganana waxay dhaheen aada ugu xunahay wixii dhacwaa dhaceen, saacaddan wixii ka dambeeyna dib u bilaabeyna. Marka taariikhda ayda jirto ayaa haddana waxaa moodaa in dadkii Soomaaliyeed ee meesha nolosha ka raadsaday in maanta loogu abaalgudo in la dilool dhaco aad bay u xun tahay. Waxaan isleeyahayna waa arrin u baahan dadka Soomaaliyeed guud ahaantiisa gudaha iyo dibaddaba in laga dhiidhiyo waxna laga qabto.
Jabriil, marka maxaad isleedahay dadka Soomaalida waa loo bartilmaameysanayaa?
Waxaan isleeyahay sababo badanaa jiro, laakiin waxaan isleeyahay saddex sabab ayaan kusoo koobay. Horta sideedaba baashu dhibaatada meesha ka jirta waxaa asaas u ah arrimo dhaqaale oo culays ah, laakiin saddex shay ayaan isleeyahay armeeyaba lugta ku haysta. Annagana waagaasaan arkayna in culays leedahay. Qodobkooda wuxuu yahay ganacsiga Soomaaliyeed oo ayuu ku fiican ganacsiga ayaa waxay waxay suuqa ka saareen dad badan oo ganacsi kula jira haba u badnaa dadkii hindida ah ee wadanka gacanta ku hayay waxay kala taakeentay in dadkii Soomaaliyeed ay ganacsigooda geeyaan tuulooyinka iyo xaafadaha oo aan hore loo geeyin maaha kaliya inay geeyaan waxay suuragal ka dhigeen waxay u suurageliyeen dadka madowga tirada badan inay awood u siiyaan inay lacagtooda yartaa intay doonto wax ku iibsan karaan tusaale ahaan maqaayadaha waaweyn markaa tagtid South Africa sigaar markaa gadanaysa baaka baa iibsanaysaa marka xaafadaha tagtid laakiin xabad xabad baa iibsanaysaa cusbada waxay iibsanaysaa qaanda macalga cusbaa iibsanaysaa waxay u suurageliyeen shacabka intii safaraha badan leh inay siiyaan fursad ay weligood helin oo ah taas marka waxay abuurtay culays ay ku abuurtay shacabka Soomaaliyeed oo ay bartelmeed laga dhigtay qodobka labaad waxay dadka Soomaaliyeed waa dad jinsiyadooda ka duwan dadka South Africanka iyo wadanka West wadamada leh West Africa oo ay ka buuxa wadanka qofka Soomaaliga marka aragto waa arkaysa inuu Soomaali yahay way sahlanta marka in la weeraro ama dhibaato la gaarsiiyo meesha qofka Zimbabwe ah ee isku lahjadiyan qofka degan Johannesburg ay adag tahay haddaan lagu arkay xirqo xooti ah ama meel community ee lama ataagi karo laakiin qofka Soomaaliga marka wadada maraayo waa la arkayaa iyo qodobka saddexaad oo ah aqoon dadka Koonfur Afrika u leeyahay shacabka Soomaali aad u liito cadaankii madowgaba xilligan ugu dambeeyay wax badan lagama yaqaan Soomaali waxa laga bartay wadan burbur ah marka dareenka ah ma loo arko wadamada dadka qaarkood heer waxay maraysaa ay yiraahdaan Soomaali Afrika ma kamid tahay xataa anigu dadka awreysanay cadaanka ahaa qaar ka mid ah madowga aan wareysiga ka qaadan waxay yiraahdeen ariga Soomaali waxaan ku maqaanaa dagaal iyo dhac mana aaminsanin bayna kamid tahay Afrika
dowladda Soomaaliya iyo dowladda South Africa labadaba gaar ahaan xisbigii ANC maxay ka qabaan arrintaas haddaad fiirso
waa dowladda Soomaaliya xaqiiqdii dowladda Soomaaliya iyo dowladda ANC dowladda ANC aan soo noqoto tan Soomaali dib aanu ugu dhacday bal wax yar waxaan anagu marka arrintan aan wadnay 2018-19 waxaanu toos ula xiriirinay xafiiska madaxweynaha madaxweynaha wuxuu markaasi iclaamiyey amba uu noo magacaabay dad shaqsiyaad ah oo safiirro ku jiraan gaar ahaan safiirkii u joogi jiray South Africa mataqaanaa Washington marka dambena New York joogay wuxuu kaloo magacaabay special envoy amba wakiil qaas ah wadamada la isku yiraahdo geeska Africa iyo bariga Africa dadka ayaga ah oo wakiilka madaxweynaha ayaanu si toosa ula dhaqmeynay ulana hadlaynay annagoo ka turjumeynay ummada Soomaaliyeed dibaatada markaa haysatay nasiib xumo waa iska jirto shacabka Soomaali laftigu waa kala qaybsanaan oo ma suuragelin arrinta dowladda Soomaaliya dowladda Soomaali waxay ku jirtay xilligaas kala guur wax leeyahay transition waqtinaba ma gelinayn baarlamaanka South Africa sidii loo joogo wiig baa wasiir la soo diray laba maalin buu joogaa oo ka tagayaa maysan jirin wax siyaasadeed waxaana moodo markii aan kala hadlay dowladda laftigeeda waaga Soomaaliyeed inay waqtiba ayan u hayn ambaarinta South Africa ay dib ku haynin annagana waa dareemayna culayska soo socda ama dhibaatada ima doonta inta ay la egtahay iyo shacabka Soomaaliyeed ku sii qulqulaya dalka South Africa waxyaabaha uu iman karo marka maysan dhicin dowlad Soomaaliyeed yacni siyaasad ay ka sameysa malaha laakiin xafiiska madaxweynaha zoom madaxweynaha dowladda South Africa iyo mas-uuliyiinta sare wasaaradda arrimaha dibadda arrimaha gudaha amniga dhammaantood waxaan noo socda shirar oo si toos ula hadlayna mararka qaarna community intaan ugu nimaadna aan u sharxayna waxa jiro mararka qaarna shirarka qaarkood community-ga iyo waxaan isu keenayna dowladda si arrintan xal loogu helo annagoo ka walwalayna waxa dhammaanta socda
Jibriil haddaad eegto waxa hadda socda mawjad weeye waxaad moodaynaysaa Soomaalida ma ku koobnayn meelo badan oo dad Soomaaliyo ay degan yihiin South Africa ka mid tahay ma laga yaabaa dhibaatadan intay sii baahdo inay dad kale saamayso
waa laga yaabaa I think waxay ruuxaan dibna ugu noqon rabaa yaasiin yacni Soomaalida 2004 reportiga soo saartay UNHCR ta dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ahaa waa 2004 waxay ahayn 7118 qofood markii dadkii codsaday qaxootinimo in la siiyana waxay ahayn 3893 laakiin dadka soo gala Soomaaliya markaa dib u soo noqotay laga soo gaaro 2012 oo kala tusaale ahaan ilaa 4000 qof ay gaartay marka waa dareemi kartaa culayska inta la eg oo magaaladii wadankii soo galay dadkii madowgaana ay ka baqayeen culayska Soomaalida u keeni karto gaar ahaan arintan waxay aad u taabanaysay xisbiga ANC laba wiin buu leeyahay madaxdooda markaan la kulanay ka sheekaysanay leadershipka hoggaanka xisbigu ahaa wadanka hayna aad bay u dareemayeen markaan la fariisanay culayska dadka Soomaaliyeed haysto dhibaato haysta wixii xisbiga ayaa waxa ku jira qolo ayaga laftooda mayal adag oo madow ah oo dhahay mataqaana anaga waxaan loo doortay aan wax u qabanaynaa dadka madowga ah halaha yarta oo harta dhaqaalaha gacanta ku hayna waxa gacanta ku dhigay dad qaxooti ah فور ما بيجيلن سودوين تدتك سوماليات إن كسي تدتك أيهن تتصنوا لحد لاي لكن درينك أنك دري من واحد أحد إنه كله قيبس ناجرو سدوا كل واحد جرب قبل يرى يوث لينك يوث ليك أو أيقونا ده هاي متقان تدتك مدوقة إن لا كلميو حسب بينا قيبس ساك جرى مركب ما يصير جرى التوصل ليه كرتو سومالي هلا عاوي هدي حتى نلحد لاي واحد لاي سياسة هوسة وأنا سك سياسة هوسة ودن دنتيز لادي كلام هلا كرتو لكن تدتك جود أهانتيز على إسكاس أبرت أنت كلو ليب كجرى واحد أحد تد بدن واحد جرى مدوقة أو ميدل جلاس نقضي dad badan waxa jira madow ah oo milyaneer noqday laakiin tirada aad u yartahay dadka madawga ah way ka baqayaan dadka Soomaaliyeed waxay uga baqayaan ma inay anta ka dhacayaan cabsadeysa waxay ahayd hadii la arko Soomaali ayana lacag badan ka sameeyay meesha oo ganacsi ka sameeyay dadkii madawga ee middle classka ee ama ganacsatada xoog noqoteen ay ku jiraan meesha waxay ka baqayaan aadena u timaa qolada madawda ah ee lacagta xoog leh marka laftigooda culays bay ay saarayaan shacabka Soomaaliyeed naw guud ahaan arintaa waxay ku muujinaysaa inaysan ahayn kaliya arin ah aan dadka ceyrino laakiin arin waxay ahayd meelo badan iska qabqabsanaysay culaysi badan iska qabqabsanayeen laakiin marka ugu dambeysay ku soo biishabanaysay dhibaatada hadda shacabka la gaarsiinaa dad Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin wadamo kale oo ku jira mataqaana ay kamid tahay magaalada labaad ugu weyn leedahay Mozambique ee dukaamada kale aan tii kale hadda tuulooyinka ugu gudbin laftigooda waxaa jira wadanka leedahay Malawi jaalid balan Soomaaliya ku nool wadamo waxaa jira ay dadka Soomaaliyeed ku soo kordhayaan maalmaalinta dambeysay dibaatada ugu ballaarnay jirtaa waxay tahay dibaatada hadda ku dhacday South Africa umada Soomaaliyeed waxaan ogaa inay ku soo socoto iyagana haddaanan la helin jaaliid isku duuban oo wax qabsato oo wax sameeyso aan badanahooda wada raacdo marka in hadda aad looga taxadaro waaye wadamo badan ay ku jiraan Zambia kale oo intaas oo boqolaal sano Soomaaliye deganaayeen ayaa dad badan waayay hadda maxaa lagu bilaabay in la masaafuri dibaato la gaarsiyo marka wadanka maliyad adiga laakiin jaaliyada waa inay xiranta in jaaliyada ay noqoto wax isku duuban oo umada wax u qabaneysa muhiimad qaas ah laftigeeda leedahay
adiga oo mahadsan ugu dambeyntii waa maxay tirooyinka la qaadi karo oo wax looga qaban karo xaaladaha aad tilmaantay ee meelo badan ka jira gaar ahaan wadanka South Africa iyo jaaliyada halkaas ku dhaqan tirooyinka aad u hayso iyadoo aad moodid in mawjadahani ay yihiin kuwo ku sii baahi kara wadamo badan aad tilmaantay
waa marka hore waxaan rabaa yaaskiin inaan dib xoga ugu noqdo 19 qodob ayaan waagi aanu sameynay baaritaanka iyo wadahadalka aan la yeelanay xisbiga xafiiska madaxweynaha arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo jaaliyada inta dafraa badan leh 9 qodob ayaa ka soo baxday oo isla garanay 9 qodob nasiib xumo qarkood wax waa laga qabtay qaarna wax laga maqaban qodobada marka aan tusaale ka soo qabto muhiimka u ahaa waxa kamid ahaa in dawladda South Africa ama dawladda Koonfur Afrika ay mas'uuliyad qaado mas'uuliyadaasna ay tahay inay ilaaliso nabadda iyo amaanka qofka Soomaaliga gaar ahaan ganacsatada waxay yiraahdeen ma sameyn karno laakiin tiriyaha booliska lawyer tiriyaha booliska iyo community tusaale magaalada Johannesburg door shir isla galeen waxa magacaabay guddi labada dhinac sidaan u xusuusto 2012 laakiin waxa ay wax yar oo kooban sidoo kale waxa iyadana laga wada hadlay oo isla gartay deegaanada dadka Soomaaliyeed ay degan yihiin ka ganacsadaan iyo authority ka jiro maamulka ka jiro ha noqdo midka ah qabiilka amba ha noqdo midka ah dawliga inay dhaxmaraan wada hadal si loo ogaado Soomaalidana dibku ugu weyn wuxuu ahaa dadka intee baxmeed meel bay maqaad iska furnaayeen ayagoon cidna kala tashanay marka deegaanada badan qabaailkii iyo qabiiladii iyo Soomaalidii way kulmeen xaqiiqda waxa jira arrimo cases amba barnaamijyo dhibaato dhacday oo lagu xaliyo qabiil Soomaali iyo qabiil South Africa fadhiisteen waxa jira marka in qodobkaasna wuxuu ahaa in la dhaxfuro labada dhinac dialogue amba wada hadal ay dhaxfurmaan dadka Soomaaliyeedna hadii xataa wax ku dhacaan meel ay la aadaan arinta ay leedahay meelaha qaar way ka dhacdaa meelaha qaar kama dhicin waxa kale oo laga hadlay een waxa la yiraahdo in la abuuro qodobka labaad wuxuu ahaa in la abuuro ganacsi ka dhaxeeya maadaama Soomaalida dadka madawga ay faraha badan la baahi badan hayso waxaan kula talinay in dadka madawga ah ee lacagta leh lacag badan isla ahaanin iyo dadka Soomaali ganacsi isku darsadaan taa waxa suurtagal ka dhigaysa marka taa waxa suurtagal ka dhigaysa in ganacsigii madawga laftigiisa uusan arkin in hantida laga dhacayo qofka Soomaaligaana wuxuu helayaa difaac laga difaaco in dawladda South Africa marka barnaamijta waxa jiraado Black Empowerment Fund amba lacag lagu caawiyo dadka madawga ah si ay u soo kabsadaan amba ay u sidmaan dadka cadaanka marka waxa la lacagta laftigeeda ayaga hal siiyo qofka Soomaali lacagti hal yimaado soo tusaalaan marka iraadii wasiil la dhisaayo qoladii madawgaana inay wax ku yeeshaan oo Black Empowerment Fund keda caawimaad ka geysato qoladii kale ee Soomaalida lacagtooda ay keensadaan oo wax la isla leeyahay ay noqoto haba ahaato 900% Soomaali hal ahaato taa waxay soo urgal ka dhigaysaa ilaa la gaaro xilli ee dadka Soomaali kalsooni ku noqaan dawladdu waxay tiri xisbiga waxa dhan lacag qaas aan qabnaa arinta stadium ku sameeyna dib ugu noqonayna laakiin sidaan ku sheegay xisbiga laftigiisa walaal badan wuxuu ka heystay in ay abuuraan madqaana dhaqaale iyo koox cusub oo ima garanti ah oo sharci ku leh wadanka in ay awood ku yeeshaan laakiin dadka hoggaanka u ah xisbiga intooda faraha badan leh dareenka waa la qabin waxa kale oo jiro in la isticmaalo miidiyaha oo labada dhinac ah oo gaar ahaan dadka deegaanada Soomaaliya ka ganacsadaan balanta waxay ahayd waagaas dawladdu ay balan qaaday gaar ahaan wasaaradaha qaar ee qusaysa arrimaha gudaha waxay naga balan qaadeen talooyinka soo jeedana kama aanan kula talinay in miidiyaha deegaanada la isticmaalo oo shacabka Soomaaliya xataa ilaa hadlan dadka hadii aad degan tahay Juule iyo Portal Elizabeth in deegaanka idaacadaha ka jira barnaamijyada ka jira ay suurgal ka dhigto in dadkooda hadlaan oo miidiyaha la isdhaafsado marka taa waxay suurgal ka dhigay dad badan oo ogeynba qola nootimid dukaan baa naga furteen lacag baa naga sameeyeen wax baa naga dhaceen lagu xanaaqi lahaa hadii marka inta laga hortago dhaqanka la barto idaacadda laga sheego Soomaaliya ay ka hadlaan dharka isku furmaan arintaas aad loo soo dhaweeyo waxa ka qodobada la isla gartay oo miidiyaha laga isticmaalo waxyaabaha kale oo laga hadlo waxay taaban taqaana in lacagaha Soomaalida Soomaalida dadkooda badan bangi looma ogoleen xilligaas waxyaabaha lagu tiriyay waxay ahayd maadaama dad badan lagu dilay lacagta barkii lacagtii account hadan lagu ogoleen sharciga ku ogoleen inaad bangi furato lacagtii waxay ku shubanaysaa jeebka marka waxay u baxsheen bangiga socda loo baxay qofka Soomaaliga mar hadda qof Soomaali ah arto dumaraayo waa dhacaysa lacag ka dhacaysa qodobkaas markaa waxaan kula talinay ayaguna nala garteen in la abuuro sama qofka Soomaaliga la siiyo sharci u suurigelin lacagta bangiga inuu dhigto haddii taa dhacay qofka Soomaaliga uu ku burburaa dhaqaalihiisa ku baabaa Soomaalida lacagta guriga hoos dhiganaysa sirrada hoos dhiganaayo ee lagu ogaado in dhigtaan waxay keentay idan dhibaato badan ay keentay haddii gubashada ee dilka dhacayo waxay ogyihiin qofka Soomaaliga mar hadda weerartid inaan gurigiisa waxba ka weyn ee la bangiga lacagta dhigto malaha idan dhibaato keentay dawladdu way naga aqbashay waxa dhaadan dib ugu noqonayna gudiga magacaabina waxa la yiri in loo ogolaado dhanka waxbarashada qodob ka mid ah oo loo ogolaado dhalinyarada waxbarasho limited ah jirto in maadaama qaxootu ku yihiin dadka Soomaaliyeed dawladda South Africa waxay ku badbaaday waxay ahayd Soomaalida intay xiriir qaxootu gelin lahaayeen sida wadamada qaarkood Congo kale caruurtooda xiriir qaxootu gelin lahaayeen qofka Soomaaliye markuu yimaado ganacsi uu galaa marka dawladdu culays masaarayo dhaqaalaha wadanka waxba soo gelinaya taa marka waxay abuurtay waxbarashada laakiin laga xadiday marka balanta waxay ahayd in loo ogolaado full scale barashada in la siiyo gaar ahaan ardayda Soomaaliya jaamacadaha raba in jaamacadaha free looga dhigo ayadana waxay yiraahdeen dib ugu noqonayna wax baan ka sameeyayna waxa la yiri arrimo waxa jira dhibaato ka haysta dadka Soomaaliyeed qofka hadii for example South Africa uu joogo muddo 20 sano 10 sano 5 sano haduu doonaa Soomaaliya inuu aado sharci ku aado malaha haduu marka baxo hadana wuxuu soo maraa wadadii uu soo maro maalintii uu ku yimid 10 sano kor wadadu soo maraa albaabada xiriir qaxooti soo maraa in loo sahlo dadka Soomaaliyeed qofkii raba wadanka inuu dib ugu noqdo in la siiyo awoodi uu ku noqon lahaa iyo shuruucda ku noqon lahaa safaaradda Soomaaliya markaas ma jirin laakiin safaaradda furmi doontana ay u fududeyso marka dadka Soomaaliyeed inay jaanis u helaan inay u noqon karaan wadankoodii kuwa raba inay baxaan Soomaaliya soo ziyaartaan in loo ogolaado sharci oo ku meel gaar ah ku soo noqdaan saysan dib badan ugu kulmin hadii kale dad badan oo dhibaato ka jira qofkii raba caruurtiisa sumulkiisa in loo keeno idana ma taqaana muhiimada leedahay ugu dambeyntii waxa la isla gartay in hay'adda UNHCR oo qaxootiga Soomaalida qoraysana inay u ogolaato in dadka Soomaaliyeed refugeega in loo sharxo shuruudaha iyo waxa ay leeyihiin qofku waa imaana xirmatay karo meel kale tagaya sharci meesha kuma laha aftigiisa buu ku dagaaya aftigiisa uu la joogay ama dadkiisa ama walaalkii qofku waa imaanaya sharci ma raadsanay magaalo sharci darur ku jooga wixii dhan waxa iska noqday marka say u suura gasho shacabka laftigiisa in ayda loo sharxo oo loo sameeyo qodobka ugu dambeeyay xaqiiqda muhiimka ah waagaas waxa uu ahaa arrimaha la xiriira dawladda South Africa waaga waxay lahayd cid aan la dhiil gareen aan la hadal lama laha talada markaan soo jeedana waagi waxay ahayd inay lama huraan tahay in safaarad Soomaaliya la furo arinta way soo gashay waagaas wufdi baa loo diray safaaradda baa dib loo furay dawladda South Africa waxay jirtay safaaradda waa la furay laakiin mas'uuliyadda safaaradda in la hayo dawladda Soomaaliya bay u taala marka waxa rabtaa noqotay safaaradda waa la furay Allahu naxariis safiirkii Sharifuna shaqo fiican ka qabtay tiimo la joogo hadda safiir cusub la magacaabo sida la sheegayo safaaraddaas marka in la furo iyadana waxay talooyinka kamid tahay talooyinkaas waaga isla garanay saarkiis qaarkoodna waxba laga qabtay qaarkoodna waxba laga maqan assessment igan soo saarnay kamid ahayd laakiin waxa lama huraan ah oo qasabta in wax laga qabto talooyinka hadda rabna inaan soo jeedano asiga afar qodob aan isleeyahay aan ku soo koobi lahaa qodobka ugu horeeya waxa uu yahay jaalada Soomaaliyeed ee ku dhaqan South Africa meelo badan ku kala firirsan waxa lama huraana inaad isku tagtaan oo aad noqotaan hal jaaliyad maalin ugu dambeeyso waa ognahay waxa u qaybsantiin qabiil waxa u qaybsantiin koox koox arinta eedan ugu jirta malaha maalinta ugu dambeeyso qofka Soomaaliga marka la dilayo qabiilkiisa lama weydiinayo anagana wada sameeyneysa waa qaarkiin waqti badan baan gelinay shirar badan baan qabanay waa lagu guuleystay waayay way jiraan dad Soomaaliyeed oo hadda ka dhax shaqeynaya laakiin qodobka ugu horeeya waxa ay tahay dhibaatooyinka maalin kasta ay ku dhacayso waxa looga bixi kara jaalid isku duuban oo hal qol ah oo hal koox ah oo magac Soomaali wadato amba ka imaa Soomaaliland ama Puntland ama Muqdisho amba wareeba meesha doonta ka imaa waxa la muhuraana in la isku yimaado oo hal jaalid la sameeyo hadaanan jaalid la sameeyo karin oo dadku wali kala shakisan yihiin waxaan ku talinay kula talinayna hadda in xataa la abuuro guddi waaginaan ku talinay 12 qofood odayaal ah oo magac umada Soomaaliyeed ku hadla dawladda la hadlo qodobka labaad dawladda Soomaaliyeed waxaan kula talinayna sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay u magacaawdo guddi la dhigil gareeyo dawladda South Africa dawladda Zimbabwe waxay u dirtay guddi hal wasiir ah dawladda Congo madaxweyne Kabila waxa uu sameeyay mas'uuliyadda intuu qaadan waayay ayuu wuxuu si toosa shir u la yeeshay madaxweyne Zuma oo kala hadlay oo yiri arrimahan ma aqbali karno hadda waxaan moodaa culayska lagu hayay Kongreeska inay ka yaraatay wadamada Afrikaanka madaxdooda waxay sameeyeen shacabkooda ayagu dilka la gaarsii wuu yaryahay Soomaalida marka loo firsho xiriirka Soomaaliya la yaryahay marka dawladda Soomaaliyeed waxaa lama huraan ah inay abuurto guddi wasiirro ah ee baxa ee la fariisto dawladda South Africa mas'uuliyadda ku saaran ummada Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaali ku hadlo iyo qof kasta oo Soomaali jinsi ah adaa dawlad u ah adaa wasiir u ah adaa madaxweyne u ah adaa prime minister u ah mas'uuliyad oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin saaray jarto in aad isku soo koobtaan meel yar hadaan wax u qaban karin shacabkana u sheegtaan laakiin walwal badan waxaa jira ah in dawladda Soomaaliyeed ay leedahay wax shaqo aan ku leenahay male aan ahayn kaliya in warqad la soo saaro prime minister kasta wasiir kasta labada wiil booqad baa la soo saaraa maalinta wax dhacaan taa wax suuragal ma aha waxay u baahan tahay arrin si joogto ah wax looga qabto qodobka saddexaad waxa la yiraahdo joint venture in dawladda South Africa waagina waa kala hadalnay in dawladda shacabka Soomaali ee ganacsatada ah ay inta meel tagaan wadan kale iska tagaan ay yiraahdaan lacag aan ka sameeyna lacagteedan meel kale u dirana wax macna ay sameeyneysa ma laha marka waa lama huraan xisbiga ANC in lagala hadlo xisbigu intiisa faraha badan hoggaankiisana diyaar u leeyahay waagina waa iskala hadalnay haddana weli waxaan isleenahay shir in la qabto oo la sameeyo qodobka afaraad oo ugu dambeeya wuxuu yahay in la abuuro labada dhinac dialogue inuu ka furmo dialogue-gaas marka ma aha kaliya wadanka South Africa sida uu la socoto waa wadan decentralized ah wadan authorities hal meel kaliya laga xukumo ma maamulaha jiro governatorial jiro waa wadan local management-iga shaqada uu xor u yahay wuxuu rabo qabsan karo dadka Soomaalida ka ganacsada iyo maamulka in la sameeyo qodobkaas marka waagi waxaan isla garanay in la qabto conference shir ballaaran oo conference ah oo lagu qabto magaalada Johannesburg oo ay ka soo qayb galaan shacabka Soomaaliyeed ee ka ganacsada deegaanka amba ku nool iyo dawladda South Africa oo looga hadlayo dib loogu noqonayo assessment-igi waagi aan sameeyay qodobadii ka soo baxay maxaa ka hirgalay dawladda la weydiiyey qodobada qabteen waa maxay ummada Soomaaliyeed ee ku nool South Africa inay raadaan waxaan damacsanahay shirkaasna uu ka soo baxo direction amba qaab cusub oo labada dhinac isku la shaqeyn karaan
aad iyo aad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Jibriil Ibrahim Cabdulle oo ah madaxa xarunta cilmi baarista iyo wada tashiga CRD oo daraasad ballaaran ka sameeyay sanadkii 2011 aqoon isweydaarsiyo iyo kulamo ay la yeesheen dawladda South Africa shacabiga iyo ganacsatada Soomaalida halkaas ku dhaqan walwalkii ay muujiyeen xaruntu ayaad moodaa haatan in ay si weyn u soo baxday waxyaabo badan oo talo yiraahdo soo jeediyeenna loo baahan yahay la meel mariyo